Velice jásej, cero Sionská, hlahol, cero Jeruzalemská, ale přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný. Pokorný jede na oslu, na hříběti, osvíčím mláděti. Prorok Zachariáš, 9. kapitola, verš 9. Budeme se modlit. Dobrotivý Pane Bože, děkujeme ti za tohleto privilegium přicházet k tobě před tvůj trůn i za zvláštních okolností, ale moc jsme rádi, že jsi nám dopřál dalšího dne života a chceme tě společně se všemi svatými chválit, uctívat, radovat se z tebe, z tvé lásky a starostlivosti a vyprošujeme tvé požehnání nejenom pro nás, ale pro celou tvoji svatou církev, kdekoliv se schází. Amen. Milí přátelé, pozývám vás ke zpěvu duchovní písně.
Tak dobré ráno, bratři a sestry, milí hosté, kteří jste nás ještě neviděli, nebo jste u nás ještě nebyli. A jak vidíte, modlitebna, teda možná nevidíte, ale modlitebna je prázdná. Je tady trošku zima, ale my jsme se rozhodli s Adamem, že nahrajeme nějaké chvály, aby to všechno zůstalo na našem bratru kazateli. A tak můžete zpívat s námi, můžete si přidat volume a můžete doma zpívat v rodině nebo sami si, nebo nemusíte vůbec zpívat a jenom poslouchat. Dole půjdou slova, takže můžete to i číst.
Stačí se nadechnout, jenom se rozhlédnout. Cítím si blízko, Pán můj svatý. Ty můj si denní chléb, ty stráž se mých svých cest. Slyším si blízko, Pán můj svatý. Se nadechnout, jenom se rozhlédnout. Cítím si blízko, Pán můj svatý. Ty můj si denní chléb, mých si cest. Slyším si blízko, Pán můj svatý. A já po tobě tebe vloudí. stačí se nadechnout.
Milí přátelé, i když zažíváme různé omezení, na druhé straně máme příležitosti online. A tudíž jsme oslovili bratra kazatele Jirku Valeše, který je správcem Zboru církve bratrské ve Frýdlantě. Tak Jirko, vítej mezi námi.
Ahoj, ostravský zbore, dostal jsem od Tibora úkol, abych vás pozdravil tady od nás z Frýdlantu nad Ostravicí, z krásných Beskyd. A otázka zněla, jak nás ovlivňuje koronavirus a karanténa, v které se všichni nacházíme. Tak jak možná někteří z vás víte, my očekáváme teď třetí přírůstek do naší rodiny a za to jsme Pánu Bohu strašně moc vděční. Jenom Nikol má takové trochu rizikové těhotenství, tak už 9. týdnem leží a tak tu karanténu máme trošičku delší a já prožívám, jaké to je být otcem v domácnosti a musím říct, že můj obdiv ke všem ženám, které vychovávají takhle děti, když jsou jejich muži v práci, nebo k ženám, které možná vychovávají svoje děti sami, tak v poslední době hodně stoupl. Je to pro mě taková určitá výzva, ale těch výzev tak je teď okolo nás celá řada a myslím si, že je to super, že v životě máme nějaké výzvy, které nakonec nemusíme zvládat sami, ale můžeme je zvládat s Boží pomocí. Tak vám přeju, abyste vy ty vaše výzvy, vaše možná obavy z toho, co se okolo vás děje, zvládali s Boží pomocí. A těším se zase jednou na viděnou, doufám, že nejenom virtuálně, ale zase někdy osobně. Ahoj z Frýdlantu.
Děkujeme bratru kazateli Valešovi za upřímná a milá slova. Z oznamů máme dva. Ten první: 2. dubna se rodina Niziových rozrostla o dceru Marii. Velice blahopřejeme rodičům a vyprošujeme Boží požehnání na jejich rodičovské cestě. Co se týče velkopáteční bohoslužby, tak bude vysílána v 5 hodin odpoledne, čili 17 hodin. A teď už vás pozývám na návštěvu do jedné rodiny, která byla ochotná a otevřela nám kuchyň, obývák, možná i dvor, byť uvidíme.
Tak panikař trošku.
Takže já vás všechny zdravím za rodinu Čepelákových. Moc nám jako zhromáždění chybíte a těšíme se, že se snad uvidíme nejenom online, ale také on view. Ahoj.
Děkujeme moc krásně za vaši ochotu nás přijmout. Bylo nám velice dobře u vás na návštěvě a snad někdy příště face to face, jako bylo řečeno. Milé děti, teď přichází váš čas. A opět to slovíčko, které máme pro vás připravené, bude nečekaně zajímavé.
Milé děti, dnes vám chci vyprávět slovíčko o věci, kterou jsem nikdy nedělal. Protože jsem se narodil ve městě, ovečky jsme nikdy neměli. Až teď s tetou Věrkou se o ovečky staráme. Když se narodili jehňátka, maminka ovečka je pěkně olízala, očistila, jak nejlépe uměla. A začala se starat. Jehňátka byla malá a neuměla nic. A teprve se učili i pít od maminky. A tak to větší se to naučilo dřív. A maminka se o něj starala 2 dny a to malé to pořád neumělo. A tak jsme museli to menší krmit my. Pak se něco stalo a ovce začala krmit tu malou ovečku, poloviční, a dávala mléko jenom jí, protože ten brácha, beránek, byl 2x tak větší než ona. A tehdy nám nastalo starost a divil jsem se, jak je to možné, že ovečka nekrmí obě jehňátka, vždyť byly obě její. Však se podívejte, jak vyrostla. Měl jsem za to, že z nějakého důvodu nemá ráda beránka. Ale není to pravda. Slyšíte, jak bečí? Asi chce beránka něco naučit. Co to asi je? No přece beránek nemůže pít mléko od maminky ovce po celý život. On se musí naučit žrát seno. A jak jinak mu to? Nebo ho to matka ovce naučí, než mu mlíko nedá. Aby z hladu začal jíst trávu, seno. A tak přemýšlím o tom, proč to tak je. Přemýšlím a říkám si, jestli pak si někdy nemyslíme, že maminka, tatínek jsou na nás zlí, že nám něco nechtějí dát, když to ostatní děti mají. Ale myslím si, že nás a že vás chtějí něco naučit. Že chtějí vás dovést k něčemu, abyste byli lepší. Ale ono se to netýká jenom dětí. Ale i nám dospělým se stává, že Pán Bůh něco udělá, čemu nerozumíme. Čeho se bojíme. Ale on to dělá proto, aby nás něco naučil. A tak si myslím, že třeba i ten problém s koronavirem je tu proto, abychom se naučili zase spoléhat na něj. Abychom věděli, ke komu jít. Tak jako vy děti chodíte za maminkou a tatínkem, tak my velcí chodíme za Pánem Bohem v modlitbě. A i vy se to naučíte. A čím dříve, tím lépe.
No, to bylo moc pěkný, dáte mi za pravdu, že jo? Tak si pojďme společně zaspívat další píseň.
Svaté jméno tvé, kéž je zjevná tvoje sláva na zemi. O Otče, můj drahý, svaté jméno Tvé, kéže zjevná Tvoje sláva na zemi, můj nejvyšší. Vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi, buď vůle Tvá v životě mém, Ježíši. Buď vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi, buď vůle Tvá v životě mém, Ježíši. Můj nejvyšší. Ježíš, o Ježíš, v jeho jménu je moc, kéž je zjevná jeho sláva na nebi. Ježíš, o Ježíš, v jeho jménu je moc, kéž je zjevná jeho sláva na zemi, můj nejvyšší. Buď vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi, buď vůle Tvá v životě mém, Ježíši. Buď vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi, buď vůle Tvá v životě mém, Ježíši. Můj nejvyšší.
Přemýšlení nad Božím slovem bude Evangelium podle Matouše 21. kapitola verše 1 až 21.
Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfáge na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: Pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Povězte dceři Sionské: hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště. Jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří. Zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy, i děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste nečetli z úst nemluvňátek a kojenců, připravil si schválu? Opustil je a vyšel ven z města do Betanie. Tam přenocoval. Slyšeli jsme Boží slovo.
Dnešní den je v liturgickém roku nazván jako květná neděle, alebo latinský Dominica in Palmis, alebo anglický Palm Sunday. Je to spojenost právě s příběhem, který jsme četli. Po třech letech pán Ježíš Kristus vchází do Jeruzaléma. Proč o tom mluvit? Tolikrát předtím šel do Jeruzaléma a nic. Jenomže teď je situace zcela jiná. Město je vzhůru nohama, lidé přináší palmy, ratolesti, květy, křičí Hosana, a to není lesjaký výkřik, je to vítězný výkřik pro krále, který zvítězil. A ten král jede na oslátku, to je bizarní pohled. Vítání krále, král jede tiše, pokorně na oslátku. Naplnění proroka, slova proroka Zachariáše. Velice jásej, céro Sionská, hlavou céro Jeruzalémská, ale přichází k tobě tvůj král. Je spravedlivý a vítězný, pokorný, jede na oslátku, na hříbeti, na osvíčím mláděti. Staré proroctví o úžasné mesiáši, který zasadne na trůn krále Davida, porazí Římany a bude vládnout celému světu. Ale tady nemáme žádného krále na koni. Žádná válka. A Ježíš ví, že ho nečeká trůn, ale čekají ho dvě trámy spojené do kříže. Čeká ho smrt. On to velice dobře ví, když právě o tom mluvil, a ne jednou. Zajímavé, že i když on mluvil o své smrti, a tudíž ti lidé měli s tím počítat, nestalo se tak. Je to takový vzorec našeho chování. Bůh něco mluví a opakovaně mluví a my si pamatujeme velice selektivně a vnímáme to, co se nám líbí. Jedním uchem dnu a druhým ven. 3 roky učil. 3 roky pomáhal, dělal zázraky, trénoval učedníky a zvěstoval velice zvláštní slova vyučování, jaké nikdo předtím ani nikdo potom nemluvil o Božím království. A teď po těch 3 letech přichází přesně ta hodina, ten čas, kdy má ukončit svoji misi a ukončit boj za život cestou smrti a umírání. Blíží se Pascha. A právě v těchto chvílích se on blíží do Jeruzaléma. Pascha to je velice podivný svátek Židů. A Židé ho slaví i dodnes. Je odvozen ze slavného vysvobození židovského národa z egyptského zajetí. A víme, že tam bylo těch 10 ran a Mojžíš, když přišla 10., tak oznámil svému lidu, hele, tuto noc pojede anděl smrti přes celý Egypt. A jediným způsobem, jak se můžeme zachránit, že zabijeme beránka a jeho krví potřeme veřeje a dveří a budeme ho slavit, budeme zavření, pozveme i sousedy a toho beránka sníme a budeme připravovat nekvašený chléb. To muselo být velice silné, když si to tak představíme, jak to mohlo vypadat, že v tom Egyptě najednou ti tatínkové se vrátili z váleční porady a najednou říkají, mamko, no tak dnes v noci se to stane, dnes v noci tady projde smrt, musíme zabít beránka a víš co, vememe tou krev a potřeme dveře. Mámka se ptá, to nemyslíš vážně? Krví beránka, potří dveře a ty děti naslouchali. Tatínku, co to bude, proč to budeme dělat? A tatínek říká, nevím proč, z jakého důvodu, takovýmto způsobem, ale Bůh nám toto poradil a toto máme udělat a Mojžíš nám to oznámil. To muselo být velice silné pro ty rodiny, pro celý národ. A když to přišlo v té noci a když ten křik přes ten egyptský národ a to prvorozené všechno umřelo a oni to slyšeli a najednou byli vysvobozeni a ten Egypt otevřel své brány a dali jim zlato a šperky a vozy a řekl, jděte čím dřív, tím líp. To se pamatuje. A to se připomíná na Paschu, kdy byl zabit beránek, aby národ mohl žít. A teď najednou Ježíš přichází do Jeruzaléma a on ví, co dělá. Protože ještě kdysi Jan Křtitel, když křtil u Jordánu, on o něm řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Opět, zaznělo to, lidé to slyšeli a nějak zapomněli. Vůbec nemyslí na to, že Ježíš jde zemřít. Oni ho vítají jak krále, vítají ho s radostí, vítají ho s jásotem a netuší, co se děje v jeho duši, v jeho mysli, protože on ví, že jeho čas nadešel. Kříž a jásot. Jak to jde spolu? Vůbec to může jít spolu? No, ve skutečnosti to nijak nejde spolu. Je to svým způsobem, je to paradox, Velikonoc. Lidé jásají a Ježíš jde zemřít. Kdybychom nerozuměli, jak mysleli oni, jak myslel on, tak by to připadalo jako morbidní. Oni se radují z toho, že jde zemřít. Jejich přítel, jejich rabí, jejich pán jde zemřít a oni jásají. Ne. Oni skutečně si neuvědomovali, že on jde zemřít. Ježíš je králem a taky ho i tak vítají. A bude to zvláštní korunovace. Celé nebe i peklo je ve střehu. Ale lidé v Jeruzalémě netuší. Oni mají svůj svět. A když se nálada za chvíličku změní, tak najednou na místo hosana budou opět křičet jednotně a vášnivě ukřižuj. Je to nějakým způsobem obraz o nás. Obraz o člověku. Člověk myslí jinak, než myslí Bůh. Člověk myslí, že Ježíš jako Mesiáš porazí Řím, Atény, Babylon, Susán. Ne, on porazí smrt. Porazí nejsilnější království v univerzu. Porazí největšího nepřítele božích plánů a božích záměrů. což není jasné tomu zástupu, který mává těma palmovýma ratolestma. Je to zajímavé, jak jsou lidé chyceni do baret a starostí tohoto světa. Daně, nemoci, úroda, starost o děti, o nemocnou tchýni a tak dál, a tak dál. To bylo tehdy a to je i teď, i té dnešní společnosti. Jenomže Bůh hraje zcela jinou ligu. On vnímá, co se děje tady na zemi a on nám velice dobře rozumí. Ale on navíc k tomu přináší svůj svět. A ten jeho svět proniká do toho našeho světa. Do toho našeho vnímání života. Ježíš nejenom požehnává pole, nejenom uzdravuje nemocné a malomocné, nejenom pomáhá slepým, hluchým, chromým, křivým, ale připomíná ještě lidem jiný svět. Pokaždé, když otevře Tóru, pokaždé, když se ho lidé ptají na různé věci z praktického života, pokaždé otevírá takové horizonty a takové perspektivy nazírání na ten problém, že to bere lidem dech. A lidé mluví, nikdo nikdy tak neučil. S takovou autoritou, s takovým ponorem. Najednou ten duchovní svět je tak blízko jenom natáhnout ruku, jenom se dotknout. Jak praví písmo, on není daleko od nikoho z nás. Je na dosah ruky. Ježíš otevírá to, co je nejdůležitější, a to je duchovní věčný svět. Otevírá to, kde budeme trávit celou věčnost, protože jednou zemřeme a pak to přijde. A teď je otázka, kde budeme trávit věčnost. Kde budeme existovat tam po smrti. Víte, co je skvělé a pozoruhodné? Že tomuto radostnému zástupu a nadšenému publiku, které kouká na to, jak Ježíš přichází na tom oslátku, on jim ale vůbec nic nevytýká. Nedává jim teologickou lekci. On neříká, podívejte, abych vám řekl, já jdu zemřít. Víte, já jedu na tom oslátku, protože naplňuji proroctví a protože jsem pokorný, protože nejdu válčit s Římany. Já jdu zemřít na Golgotu. Prostě nic. On kráčí ze dne na den, z hodiny na hodinu a vyučuje a uzdravuje a táhne a volá a zve a lidi porozumí, neporozumí, mají své pochopení, žijí, radují se, teď shodou okolností se radují a vítají ho, i když paradoxně vítají ho jako krále. Aniž by věděli, co se bude dít, že bude se dít kosmická událost v univerzu. Bůh porazí ďábla a korunovat se krále nastane. Oni to mají takové zamlžené, ale Ježíš jim nic neříká. Souhlasí s tím a kráčí dál a dál. My víme a čteme z písma, že pak jim to došlo. Pak později, až vstal z mrtvých. Pak čteme, že oni se rozpamatovali a pak jim to došlo, když on nám to mluvil a ještě i to mluvil, i tam to mluvil. A mě to tak hodně připomíná opět člověka. Víte, i nám to někdy přichází tak později. Znal jsem jednu rozvedenou ženu, která hodně let po rozvodě připustila, že nemusela rozhodovat a podávat žádost o rozvod tak rychle, tak ukvapeně. Hodně později to došlo, že měla ještě jiné možnosti, mohla se pokusit zachránit to manželství. Ta krize, která byla vážná, ještě nebyl čas házet flintu do žita, jak se mluví. Alebo třeba jiný intelektuál, který žije na důchodu a, A teď, když mu je přes 70, tak mi říká, proč až tak pozdě mi to došlo? Proč až teď mi to dochází, jak je to s Bohem? Proč až teď objevují tajemství a krásu společenství věřících lidí? Kde byl jsem celý ten život? Kdybych to byl býval, věděl a chápal. A nebo třeba jiná paní, kterou jsem osobně znám, bylo jí vyše 80, přes 80 let, a když byla mladá, tak po vojně jejího manžela unesli do Ruska a pak nikdy ho neviděla. A ona, když jí bylo 60 a víc, objevila se najednou v církvi a začala chodit na mládež. A bylo to opět takové bizarní. Mladí lidé se setkávají a hrají tam na kytaru a tato 60, 70, 80 letá žena tam sedí na té mládeži. A když jsme se jí ptali, Teto, proč jste tady? A ona říká, když jsem já byla 20 letá, já jsem nevěděla o Bohu nic. Mně to došlo až pak. Já uvěřila až hodně, hodně později. Tak chci to nějakým způsobem doběhnout. Tak chodím na mládež, můžu. Bůh plní své plány navzdory tomu, jestli člověk rozumí nebo rozumí. A v tom paradoxu Bůh zjevuje svoji lásku, protože člověku nic nevytýká. A to je pro nás velice dobrá zpráva, protože i každý z nás nějakým způsobem i teď rozumíme méně nebo více Božím plánům. Bůh se nám nesměje. Bůh nám nedrží teologické lekce. Bůh nás zve. Bůh přichází a nás zve, abychom jej vítali. Důležité je, abychom byli tam, kde je Ježíš. A já myslím, že i ten den, obdobně jak když z Egypta vycházeli onu noc, ty židovské rodiny, možná i teď to muselo být velice dramatické a zajímavé, když najednou tatínek nebo maminka přišla domů a zvolala rodinu. Hele, děcka, honem velice rychle, utneme palmy nějaké kvítka ven, tam musíme jít na náměstí. Proč? Co se děje? Teď Ježíš přichází, no a co když přichází? No ale on přichází na osletí. A co když přichází na osletí? Teď ale to je naplnění proroctví a možná skutečně on teď se ujme toho království. Teď on minulý týden uzdravil Lazara. Teď celé město je hore nohama. Zhůru nohama, jste to neslyšeli. Honem rychle. A děcka, my jsme se chtěli hrát. No ne, tady se dějí velice vážné věci. Pojďme. A všichni vyšli ven. A my víme, že tam byly i děti, protože on pak vešel do chrámu a tam byly ty děti. A ty děcka to pochopili velice rychle. A oni křičeli, Hosana synovi Dávidovu. Když se člověk nechá vést Ježíšem, je jedno, jak hluboce rozumí Božím plánům, jak precizně umí nebo neumí formulovat svoji teologii, jak pronikavě a dalece vidí do onoho tajemného prostoru víry. Důležité je něco jiného. Důležité je to, že jaký jsem, tak do toho jdu. Tak, jak rozumím, chci být tam. Tak, jak jenom můžu, jdu tam. Když však Ježíš narazí na to, že člověk se mu vysmívá, že ignoruje jeho slovo a jeho činy, pak najednou Ježíš převrací stoly a zvyšuje hlas. Když jeho doteky, jemné doteky lásky a jeho slova moudrosti jsou pošlapány a převráceny, Ježíš mění způsob své řeči. A to by si samozřejmě média velice zgustli. Ježíš vyhání lidi z chrámu. Hele, pojďte se podívat. Bůh vyhání své lidi. A to byl jeho lid ze svého chrámu. Jaký to dává smysl? Proč? Co to děláš, Ježíši? Vysvětli to. Co to děláš? Teď chceš, aby ten chrám byl pro lidi. Proč najednou ty lidi vyháníš? A ještě takovým způsobem. Zajímavé je, že mu nevadil křik dětí. Vadilo mu něco jiného. Vadilo mu to, že člověk změnil původní záměr smyslu chrámu. Člověk vnesl svůj vlastní svět do božího prostoru. A mělo to být zcela naopak. Mělo to být tak, že člověk dává prostor Bohu ve svém světě. Nejenom to, že Ježíšův hněv je oprávněný, ale snad bychom mohli říct, že když se Bůh hněvá a zlobí, tak člověk by měl stichnout. Když Bůh zvyšuje svůj hlas, člověk by měl velice dobře natáhnout své uši. Měl by korigovat svůj život. Měl by korigovat svůj mysl, své hodnoty a své priority. A teď velice osobně. Kolikrát Bůh zvedl hlas v tvém životě? A proč? Víš to? Chce se mi říct, že o každém z nás platí, že alespoň jednou Bůh zvedá svůj hlas při nás. Jde jenom o to, jestli to víme, jestli jsme to zaregistrovali, jestli jsme slyšeli Boží hlas a jestli jsme poslechli. Oni v chrámě vůbec nevěděli, že jsou v konfliktu s Bohem. Ježíš tam vchází, najednou převrací stoly, najednou je tam skutečně zmatek a je to síla, co se tam děje. Samozřejmě, že reakce Ježíše, knížete pokoje, rabího, který je moudrý, najednou je velice, velice razantní a velice prudká. To je mohlo zaskočit. A mohli bychom tedy říct, že Bůh je v konfliktu s člověkem? Nikoliv. To člověk je v konfliktu s Bohem. Člověk chybuje, ne Bůh. Bůh může zvednout svůj hlas, ne člověk. Namísto otázky, tedy Ježíši, co to děláš? Bychom velice legitimně se mohli ptát, člověče, co to děláš? Človíčku, co to děláš? Co s tím? Dnes je to tak, jako tehdy. Lidé žili svůj život a Ježíš konal své dílo záchrany, zval lidi na cestu pokání a na cestu záchrany pro věčný život. To bylo cílem jeho misie. Můžeme tedy říct, že lidé každé doby se nějakým způsobem polarizují. Jedni řeší věci tohoto světa a mají za to, že problémů je tolik, že není čas řešit věci Boží. Ti druzí taky řeší věci tohoto světa, ale zajímají se taky o Ježíše. A to je ten zástup, který vyšel. My nevíme, kolik procent to bylo obyvatelstva. Je zcela zřejmé, že ne 100% vyšli ven. To nikdy tak nebývá. Jenom nějaké procento. A tak můžeme říct, že ta lepší skupina nezanedbává věci tohoto světa, ale zároveň má dostatek času, prostoru, sil a investice vnitřního zájmu pro věci jiného světa, pro věci toho Božího světa. Naslouchat, co on radí, co Bůh mluví. A víte, chce se mi říct, že i ta pandemie s COVID-19 není důvodem, abychom nejásali a neradovali se z toho, že Bůh a co Bůh učinil pro člověka. Samozřejmě, když Boha vynecháme z toho stranou, tak vidíme hlavně důvody pro strach, obavy. A když do toho Boha přizvem, to neznamená, že ten strach a ty obavy a ty reálie všedního života, že pominou, ne. Jenom najednou vnímáme ještě jiný svět, jinou perspektivu. Najednou vnímáme panoramaticky ten svět kolem nás. Život na tomto světě má své radosti, má své starosti. Je jaro, louky a pole se probouzí k životu a virus, ten nás velice ohrožuje. Jako španělská chřipka před stolety, anebo mor, který se prohnal Evropou o stolet dříve, anebo jiné nákazy a nemoci. Ale, a pořád se k tomu vracím, pamatujme, že je ještě jiná dimenze života, ta duchovní, a o to zejména tady jde. Co je to tedy víra? Je to zvláštní schopnost dělat nadpřirozené věci? Anebo je to zvyk chodit do kostela a dodržovat nějaké náboženské rituály? A když tohle z toho dodržuju, tak si řeknu, jsem věřící? Nic z toho. Ta biblická víra je lidská odpověď na boží iniciativu. Bůh něco iniciuje, Bůh něco říká, Bůh něco udělá a člověk na to reaguje. Buď tak, nebo onak. Jestli pozitivně, mluvíme o víře, anebo důvěře vůči Bohu a vůči jeho dílu. Ježíš sedá na oslátko a vchází do města. Otázka, co uděláš? Půjdeš ho vítat? Vezmeš palmovou ratolest? Zareaguješ náležitě? Nebo si půjdeš po svých? Dobrá Ježíši, tohle stojí jako tvoje věc, je to tvůj svět, mne to nezajímá. Když jsi měl Izrael veliké potíže z hady na poušti a Bůh jim dal velice silnou radu, ať si udělají měděného hada, ať ho vyvýší a každý, kdo se podívá na to měděného hada, tak ten bude uzdraven. A ty malé hady, které by je uštkli, ať jich bude 2, 3, 5 nebo víc, nebo jenom jeden, a to uštknutí bylo smrtelné, ji vůbec žádným způsobem neublíží. A taky máme ten samý problém. Prostě jak to funguje? Je to tak jednoduché? Jenom poslechnout to, co Mojžíš řekl, že podívej se na toho hada, možná byl někdo uštknutý a už mu bylo velice těžce. A Mojžíš postavil toho hada a řekl, podívej, příteli můj, podívej se na toho hada, zvedni svoji hlavu. A on možná řekl, to nedává žádný smysl, co by mi to pomohlo. Jenom se podívej, jenom důvěřuj Bohu. A ten člověk možná zvedl hlavu a podíval se na toho hada. A byl zachráněn. A byl uzdraven. No, může to vypadat velice směšně a bláhově, že doopravdy stačí jenom zvednout hlavu a podívat se na měděného hada, ale Bůh to tak řekl a taky to tak fungovalo. A teď je otázka na nás. Zvedli bychom hlavu? Uvěřili bychom Bohu? Když Ježíš lámal chléb a dával učedníkům i kalich a chtěl, abychom to dělali na jeho památku, přidáme se k tomu, uposlechneme ho, vstoupíme do toho zástupu těch, kteří to dělají, projevíme zájem o ty věci, které Ježíš mluvil a doporučoval. Ten přirozený svět, který všichni vnímáme, velice těsně souvisí s tím jiným světem. A ty elementy vína a chleba, ty jsou přirozené, ale zároveň v sobě spojují nějakým způsobem a duchovní skutečnosti. To jaro a ten život, který se probouzí s tou hrozbou smrti, to taky souvisí s přirozeným světem, ale má to odkaz, hlubší odkaz na duchovní skutečnosti. Jako Mojžíš povýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Bůh něco řekl a něco udělal. Je teď na nás, abychom taky něco řekli a něco udělali ve svém životě. Pro Ježíše. Udělat něco pro Ježíše je vůbec to nejdůležitější, co v životě můžeme udělat. Tomu se pak říká víra v praxi. Amen. Pojďme se teď modlit.
Pane Ježíši Kriste, skláníme se dnes před tebou a chceme ti provolat slávu. Hosana, synu Davidu. Uvědomujeme si, že tvá svatá horlivost také navštěvuje i Boží dům. Dům modlitby. Odpust, Pane, kdykoliv i my jsme se chovali tržně, jako farizeové a hlupiči. Toužíme potom, aby naše srdce mohla být naplněna tvojí přítomností a pokojem Ducha Svatého. Zvláště v této těžké době zkoušek a strachu ze smrtícího viru. Ať může vzejít sláva tvému jménu v našich životech. Do tvých rukou odevzdáváme sebe, naše rodiny i to duchovní společenství. Amen.
Otče náš, Pánu Ježíši Kristu, ti děkujeme za tvé živé slovo. Děkujeme, že skrze něj k nám mluvíš a cítíš nás. Děkujeme ti, drahý Otče, že skrze oběť tvého syna, Pána Ježíše Krista, máme přístup k tobě, živému Bohu. Děkujeme ti, Pane, že si můžeme připomínat, že za náš dluh hřích bylo zaplaceno. Díky, Pane Ježíši, za tvoji milost, kterou jsme si nezasloužili. Děkujeme, Pane Ježíši, i za ty zvláštní okolnosti našeho života, ve kterých se nalézáme. Díky, že je můžeme vnímat jako tvoji řeč k nám. Prosíme, ať můžeme rozpoznávat a naplňovat tvoji vůli. Prosíme o vyčištění chrámu našeho srdce. Ať je to místo, kde se uskutečňuje tvá vláda, tvé království. Děkujeme ti za tvůj příslib, že se zase vrátíš a že nás vezmeš k sobě. A tak společně s celou církví voláme: přijď, Pane Ježíši. Amen.
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se tvé jméno. Tvoje vůle je, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. A tak děkujeme, že jsi poslal svého jediného syna, Pána Ježíše Krista, který nám o sobě říká, že je cesta, pravda i život. A tak ve víře v Pána Ježíše nacházíme cestu, která má smysl a cíl, nacházíme pravdu, nacházíme život, a to život věčný. Děkujeme za dnešní Boží slovo, ve kterém jsme slyšeli, že k nám přicházíš jako král tichý. Vyznáváme, že často v ruchu života ani nechceme slyšet tvůj hlas. Prosím, abys nám to odpustil. Děkujeme za čas a příležitost zvláštního zastavení, kdy se můžeme podívat na sebe a zkoumat, po jaké cestě jdeme, jaké pravdy nás ovlivňují a co je pro náš život důležité. Děkujeme, že zveš k sobě všechny lidi, ale zveš nás jako jednotlivce, každého osobně zveš pod svůj kříž, kde můžeme vyznávat a složit své hříchy i všechny těžkosti a břemena života. Bereš je na sebe, protože dílo naší záchrany, našeho spasení je dokonáno ve tvé oběti na kříži. Děkujeme za čas milosti, který ještě můžeme využít. Prosíme, ochraňuj a žehnej všem, kteří slouží potřebným. Prosíme, dej moudrost všem, kteří rozhodují a mají moc, aby plnili tvou vůli. Děkujeme, že můžeme svůj život vložit do tvých rukou, do tvé náruče, kde prožíváme pokoj i v nepokojných časech, protože ty jsi jediný mocný Pán. Amen.
V modlitbách můžeme setrvat i v nastávající chvíli, když budeme společně zpívat tu další píseň, ale kdo chce zůstat stišený a mluvit s Bohem, tak myslím, že je proto prostor. Teď přistoupíme k slavení svaté večeře Páně. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej a řekl: vezměte a jeste. Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku. A stejně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je ta nová smlouva mé krvi. Toto čiňte, kdykoliv byste pili na mou památku. Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. budeme se společně modlit modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Pojďme teď zpívat poslední píseň. Shromáždění se blíží ke konci a teď si vyprosíme Boží požehnání. Rosťte milosti a poznání našeho Pána a záchrance Ježíše Krista, jemu buď sláva i nyní a až do dne věčnosti. Amen. Přeji vám hezkou neděli.